Elke getuienis, 'n woord wat ek voel wat die Here vir my gegee het vanoggend terwyl ons geïnterseed het, is dit daar vanoggend vir die van julle wat tennis speel. 'N Mens kan nog met 'n tennisbal speel wat 'n bietjie min hare op sy lyf het. Maar as hy pap is, kan jy eintlik glad nie met hom speel nie. En ek het sommer ervaar die Here, en so daarom is dit belangriker wat binne in die bal is as hoe dit buite hom lyk. En baie kere is dit vir ons belangriker hoe dit buite lyk as wat binne-in is. En die Here wil vanoggend net weer kom sê dat as ons miskien vanoggend 'n bietjie pap voel en dat ons binne-in weet dat ons dalk moeg is of dit wat rondom ons is dalk te veel is. En ek het net ervaar dat ons na die tyd wil ek geleentheid gee dat ons bid vir jou. Ek sien hoe dat ons partykeer die duiwel 'n blessing wat die Here vir ons wil bring kom steel van ons. En daarom wil ek jou uitdaag. Nie uitdaag, ek wil jou aanmoedig. Kom na die tyd dat ons kan saam bid. Let's pray about it. Let's have faith that prayer to God can change things again. Okay. So as jy dalk vanoggend voel soos hierdie tennisbal in my hand lyk, ek wil na die tyd kan geleentheid gee na nagmaal dat ons vir mekaar bid en kom vorentoe en dat ons die Here vertrou dat daar krag in gebed is en dat ons kan saam bid.
Ek wil net aansluit by wat Christof nou gesê het van hierdie bal. Van wat ek gekry het is die liefde van God. God sê hy is liefde. En as ons nie vol is nie, as ons nie styf is soos daai tennisbal nie, kan ons nie vir iemand anders te liefde gee nie. En ons moet regtig God se liefde vat en onsself vul. Dan sal ons die liefde kan uit te gee aan die ander mense.
Dankie Niels. Ek wil gaan net seker maak, is daar iemand wat glad nie Afrikaans verstaan nie? Do you guys understand Afrikaans or not? Not. Okay. Vader, ons kom bid en ons kom vra Here dat U ons geestes oë en ore sal oopmaak in die naam van Jesus. Here, ons bid dat ongeag taal, dat ons vanoggend U stem sal hoor. In die naam van Jesus. Amen. Miskien ook net goeie môre van my af. Dis vir my regtig vanoggend weer so lekker om hier te wees. Dis vir my 'n voorreg om saam met julle die Here se aangesig te stoek en te hoor wat dit is om by hom te kom stil word met die geloof en die hoop dat al is ons wat hier sit hoe verskillend, dat die Here vir elkeen van ons vanoggend 'n afspraak het om in ons lewens in te spreek. En ek is net weer uitgedaag in die week met die feit dat ons met 'n nuwe geloof na God se woord sal kyk. Ek ervaar my baie keer so, weet jy van julle nie, maar dat ons soms die woord kan lees en dan wil ons redeneer daarmee. En die Here daag my net uit om weer met nuwe geloof in die autoriteit van die woord te staan voor hom en dit in my lewe in te neem en toe te pas. Miskien net weer vir 'n bietjie agtergrond. Ons het ons is besig om bietjie deur reekse te bid, te preek en te stil te word in ons klein groepe by die Here. Ons het gepraat oor om uitwaarts gefokus te wees, om nie net na ons as gemeente se behoeftes om te sien nie, maar ook om uitwaarts te fokus, want dis waarvoor God die kerk geroep het. Om sy woord en sy seun en Jesus Christus spesifiek uit te dra na die wêreld daar buite. En toe het ons vir 'n maand lank stil gestaan by community, by die liggaam. Hoe werk die liggaam van God? En dis iets wat die woord vir ons leer, is as ons suksesvol wil wees in hierdie opdrag wat God ons gegee het, moet ons die werking van die liggaam respekteer en toepas. Sonder dit gaan ons nie suksesvol wees in die opdrag wat hy ons gegee het nie. So ons het vir 'n maand daarby stil gestaan. Die volgende maand vertrou ons die Here, want die eerste opdrag wat hy ons gegee het, is hy het gesê, gaan heen en gaan maak disippels. En iets wat ek sien wat ons as liggaam mee sukkel, is om effektief disippels te maak. So daarom wil ek graag hê, moet ons vir 'n maand lank stil staan. How do we make disciples? And obviously we cannot do it on our own. So this month we're gonna stand still and hear God's voice on making disciples. And next week Ross is also coming, and he's I think he's going to bring a word on a very important aspect of making disciples, and that is to work out your salvation. Where is this about coming to Christ and then following hard after Him? Okay. And to bring us a deeper insight and clarity on our walking with Christ after we came to Him. Okay. En ek dink is iets waarmee almal van ons sukkel is om na Jesus toe te kom, ons lewe oor te gee, and then to keep on following, working out that salvation that we received. Therefore, I want to invite you, invite people that you can see that is struggling with working out your salvation. This morning, I hope I send an SMS out, and I'm hoping that God can just put something in our hearts. I've called it Discipleship 101, en ek weet ek van julle nie, maar as hulle so 'n term by iets sit, dan beteken het, this is the basic of discipleship. Without 101, we're going nowhere. Ek dink die discipleship, of die basic bijvoorbeeld van die army is om fit te wees. Dis nie vandag se army nie, maar toe julle ouens in die army was wat nog gegaan het, was 101 van army, submission to authority and to be fit. En so kan ons, elke bedryf het so ietsie wat ons sê, dis die kern. As jy dit mis, as die 101 van dromme, voor jy wil begin, moet jy daarom ritme hê. As sonder ritme gaan, dis 101 vir dromme speel, of so kan ons na elke ding toe gaan. So ek wil vanoggend by iets stilstaan, voor ons kom, by hoe disciple ons iemand anders? How do we disciple somebody else? Before we go further with that, this 101 principle must be in each one of our lives. Okay. So, and dit is vir my so mooi. It's so beautiful to see how God works. Which scripture did Willem read from? Ek wonder of Willem op my rekenaar kan ingaan of iets. Waar het Willem gelees vanoggend toe hy begin het? Ephesians 1:20 onwards. Waarmee het hy afgesluit? Ek wil dit eintlik in die Engels lees, want die Engels is so mooi. Laat ek het gewoon net oopmaak vir ons. Because this is the word that God gave me for this morning. Ephesians 1. And the chapter ends with, and He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. What we're talking about is the fullness of Christ that is filling all in all. And without that filling, we're like this tennis ball. We've got nothing inside. And many of you can sit here this morning and think, oh, I gave my life to Christ. I'm filled with Christ. And this word specifically is for people who already came to Christ. And I've started off by saying the principle, if you haven't received something yourself, you're unable to give it away. Where's Niels' word? If you haven't received the love of Christ, it's very difficult to love somebody else because you don't have love to give. So the same principle with discipling. Before you can disciple somebody, there's something you have to receive in order to give it to somebody. Discipling means somebody is following and somebody is leading. And I want to say this clear to all of us that Christ and His Holy Spirit is not going to disciple you without the body. Ek wil dit weer sê. God het gekies dat om mense te disciple in sy liggaam gebeur. Dit gebeur nie ergens op my eie sonder die liggaam nie. God het gekies om deur mense te disciple. Hy het, anders kon hy opgegaan het en nooit vir sy disciples 'n opdrag gegee het nie. Hy kon sy Heilige Gees gestuur het en gesê het, this is how my plan works. Maar dit is nie hoe sy plan werk nie. Sy plan het met 'n opdrag na sy disciples toe gegaan. Leer hulle om alles te onthou wat ek julle geleer het. Okay, so just that basic, because sometimes we miss it. God is discipling me. And I want to say this is not what the word teaches. So die vraag vir oggend is, wat is dit wat in elke mens se binneste honger? Wat is dit wat nou van die tennisbal geword? Wat is dit wat binne in ons is, wat gemeenskaplik is vir elke mens. What is the one thing that every person is looking for and hungry for and thirsty for? What is it? And I thought maybe a good place to start is to see what Solomon has written in Ecclesiastics or Proverbs. Want hy het met hierdie dinge gestoei. Dis waarmee hy sy lewe omgemaak het. Is om te sê, wat is die sin van die lewe? Wat is dit waarmee ons besig is? And I want to read, if you've got your word, your Bible with you, open it up with Ecclesiastics 2, Prediker 2. En ek wil graag vir julle lees, want Salomo antwoord hierdie vraag. En hierdie is 'n belangrike vraag om te antwoord, want dit help ons om te weet hoe om te disipel en wat het is wat ons moet disipel. So as ons oop is daar by Prediker 2, kom ons lees vanaf vers 25 en 26. Ek is bly om te sien julle het julle swaarde by julle. Prediker 2 vanaf vers 25 en 26. Ecclesiastics 2 vers 25-26. Want wie kan sonder God enige iets eet of geniet? God gee wysheid, kennis en blydskap vir die mens wat hom vreugde bring. Maar van die dwaas eis hy om rykdom op te gaar en by mekaar te maak, net om dit te gee aan iemand met wie God tevrede is. Dit is ook sinloos, 'n blote gejaag na wind. So jy kan sien, Salomo se gestoei hier met die lewe en hy sê hier, sonder God is alles waarmee ek besig is, 'n gejaag na wind. En die vraag is, hoekom is dit so? En of ons dit so ervaar? Do we experience that without God, if nothing makes sense? And he answers this question in the next chapter. So turn to chapter 3 and we go to 11, verse 11. Chapter 3, verse 11. Ecclesiastics 3:11. God het alles mooi gemaak. Hy het aan die mens 'n visie gegee vir die ewigheid. Tog kan mense nie die volle omvang van God se werk van die begin tot die einde verstaan nie. So hierdie skrif sê vir ons twee dinge. Het ek dit op hierso. He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart. He has put eternity into man's heart. Ek wil eers net by dit stil staan. So wat die skrif vir ons sê, of ons nou vir God aanbid, of ons die maan aanbid, of ons vir Allah aanbid, of ons 'n boomstomp aanbid. Why do people do that? What's going on here? Because God has placed eternity in every man's heart. Ek het in die week weer te doen gekry met Africa Burn, daar onder in die Karoo. Ek weet nie of julle weet van wat dit is en wat daar aangaan nie. 8000 mense daag op om teen R800 'n kaartjie om wat te kom maak. Looking for something except the natural world around us. Hungry for something else. And that hunger and thirst in each one of our hearts. That hunger and thirst. Because God has placed eternity in our hearts. Deep down in each one of us, we know that this is not it. Although we may say it sometimes. We may think it. A lot of people live like it. Deep in their hearts, they know this is not it. En dit veroorsaak dat ons, omdat daar eternity in ons hart is, 'n glimps van die ewigheid. Die Afrikaans sê, God het ons 'n visie van die ewigheid gegee. Omdat dit in ons binneste is, verstaan ons hierdie wat ons hier sien, se begin en se einde, sê dit kan ons nie verstaan nie. Because we know this is not the answer. This is not all there is. En dit is die verlange wat daar in elke persoon se hart is. Ek wil ook vir jou sê, is iets wat ek self ontdek het in die laaste paar maande. Daar's ook 'n verlange in iemand wat reeds sy lewe voor God neergelê het. Is daar nog steeds hierdie verlange? Paulus skryf Ek wens eintlik om heen te gaan. Maar terwille van dit wat ek nog moet doen, kies ek om te bly. Dis dieselfde beginsel wat Paulus hiervan praat. The longing for eternity. The longing to be with God. The longing to live in a state which we were made to live in. Ons is nie gemaak om te leef in hoe dit op die oomblik is nie. That's why we've got a responsibility to bring heaven to earth. Because we were made to live with heaven down here. Dit is hoe dit in die begin was, hoe God het geskep het in die begin. En dit is daardie longing. And if we do not relate with this longing, we keep on missing it. We keep on being hungry and thirsty and trying to fill that hunger and thirst with something else. And we frustrate it. En daarom wil ek dit by elkeen van ons los. Die eerste beginsel wat ons moet weet wanneer ons disciple is that people is longing for the presence of God. People are thirsty for the presence of God. As elkeen van ons wat hier sit, wat God van aangesig tot aangesig ontmoet het, moet die ervaringe terugroep en 'n getuienis moet gee, dan weet ons, dit is in daardie momente waar God goed in ons lewe verander het. Where the presence of God manifested, sodat ek 'n ervaring gehad het wat nie met hierdie natuurlike verklaar kon word nie. Ek dink die eerste kleur, helder, vivid experience I had with God, I was sitting in the Louwveld up in Barberton, and I was wrestling with God. And one Sunday a farmer invited us, we were on a building project, building a Sunday school or something, I can't remember. And we went out into the bushveld, and while the fires was up, we were having a braai, I walked out into the bush, and there was this one tree standing above the rest. Dit's nogal vir my claustrophobic, so die bome maak so 'n dak, jy kan nie die lig sien nie. Dis die bosveld daar so dig. And this one tree was above the rest. And I decided to climb this tree. I was over the plateau of the rest of the tree, sitting in the tree with a branch going out. I was sitting on this branch. And I was really, really in a time of my life where I wrestled with God. And I prayed to God. I said to him, if you're out there, please answer me. And I asked him to send a bird to come and sit next to me on the branch. And as I was praying it, the bird came and it flew, came sit next to me on the branch. And I sat for a moment, looking at this bird, it weren't afraid of me, nothing, sat there for a moment. And I realized God is answering my prayer. And it just flew away, over the rest of the trees, away from me. And each one of us, and this is what we are longing for, where God is so present, we cannot deny the supernatural signature of God's presence here. Because we were made for eternity. We were made to see and live in His manifest presence. And this is what our hearts long for. And what I want to bring before you this morning is, if we don't have it, we cannot bring it to people that is longing for this. And the world out there is longing for it. They are crying out for it. They are running after every stupid thing out there, looking for the supernatural, looking for something that cannot be explained by this. And each one of us, our testimonies may vary. But what I've learned over the years and what was so beautiful me at the conference, the Convergence Conference, where, what's the guy's name? Bayless Conley gave his testimony on Saturday night, is that God, if I have to sum it up, I can testify of it. God will move mountains to answer a hungry heart. And therefore, I haven't come to the word yet. This is what I want to leave with you as Discipleship 101. A hungry and a thirsty heart that is not only hungry and thirsty, but that does something about it. Without that, we're not going to disciple anyone. We're not going to disciple anyone. We need to come into the presence of God if we want to take somebody else there. That is what the people is hungry for. So, Turn to Exodus 33, please. Verse 1. I'm quickly going to read up till verse 17. And I pray that as we read the scriptures, that God will speak to each one of us. There's two things we can look for. What Moses did, and Moses' heart before God, and what the multitudes, the rest of the Israelites did. And may God speak to each one of us as we read through it. I'm going to read from the Afrikaans, so please, if you can follow in your English Bible, from verse 1 up to verse 17. Net om vir ons in die prentjie te bring, ons is op die plek waar Moses afgekom het van die berg af en die ouens die goue kalf gemaak het. God just brought them. En dit is hoe ons sondig ons mense is. God het hulle nou deur al die wonderwerke gebring. En toe Moses die gou genoeg terugkom van die berg af, they build themselves another God. En wat ek ook vir julle wil wys is, when we are hungry and thirsty, and we do not take that to God, we find something else to fill it, which is idolatry. It has to be filled. We cannot go on without that hunger and thirst being filled. So we need to turn to God, because otherwise something else will fill it. Even if we are Christians, something else will fill it. So let's, this morning, I really want us to know that this word is for somebody. It is obviously for somebody who doesn't know Christ. But it is especially this morning for us as a church that has laid down our lives before God. It is especially for us. Let's read it from verse 1. Die Here het vir Moses gesê, jy en die volk wat jy uit Egipte gelei het, moet nou maar van hier af verder trek. Gaan na die land wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het. Toe het ek beloof dat ek hierdie land vir hulle nageslag sal gee. Ek sal een engel voor julle uitstuur. Ek sal al die name wat daar staan, wat daar bly, uit die land verdryf. Dit is een baie vrugbare land. Ek sal echter nie verder saam met julle trek nie. Julle is een eiesinnige volk. As ek saam gaan, sal ek julle dalk vernietig. Toe die volk hierdie harde woorde hoor, het hulle baie hartseer geword. Hulle wou nie langer juweliersware dra nie. Die Here het dan immers vir Moses beveel om vir die Israeliete te sê, julle is 'n eiesinnige volk. As ek in tree verder saam met julle moet trek, gaan ek julle vernietig. Haal af julle juweliersware. Ek sal kyk wat ek met julle moet doen. Vandat hulle van die Sinai af weg is, het die Israeliete nie weer juweliersware gedra nie. Moses het 'n tent die hele end weg van die laar af opgeslaan. Hy het dit die ontmoetingstent genoem. As iemand by die Here raad gesoek het, het hy na die ontmoetingstent buite die kamp gegaan. Wanneer Moses uit die kamp na die tent toe gegaan het, het al die mense by die ingang van hulle tente gaan staan. Hulle het Moses agterna gestaar, tot hy in die tent van ontmoeting ingegaan het. Die oomblik wanneer hy die tent binne gegaan het, het die wolkkolom afgesak. Dit het oor die deur van die tent bly hang, terwyl die Here daar met Moses gepraat het. Wanneer die volk die wolkkolom oor die tent se deur sien hang het, het hulle opgestaan en by die ingang van hulle tente gekniel, om die Here te aanbid. Binne in die tent het die Here met Moses gepraat soos vriende wat gesels en mekaar in die oë gekyk. Wanneer Moses daarna weer na die kamp toe teruggegaan het, het Joshua die seun van Nun, wat hom gehelp het, daar agter gebly. Hulle het nie van die tent af weggegaan nie. Op een keer het Moses vir die Here gesê, U het vir my gesê om hierdie volk te lei na die land wat U aan hulle beloof het. U het echter nooit vir my gesê wie U saam met my gaan stuur nie. U het wel vir my gesê dat U my baie goed ken en dat ek U goedkeuring wegdra. As dit dan so is, sê asseblief wat U planne is, sodat ek kan weet wat U van my verwag. Hierdie mense is toch u eie volk. Hy vra toe vir Moses, moet ek dan self saamgaan, sodat jou hart kan rus? Moses sê vir hom, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie eers in tree van hier af laat beweeg nie. As u nie saam met ons gaan nie, waaraan sal dit duidelik wees, dat u vir my en u volk lief is. Hoe anders sal dit duidelik wees dat u anders oor ons voel as oor die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, goed, ek sal doen wat jy gevra het, jy dra my goedkeuring weg, jy is my vriend. Ek wil vinnig iets oor hierdie geskrifgedeelte deel, oor die alomteenwoordigheid van God, en die manifesterende teenwoordigheid van God. The omnipresence of God, and the manifest presence of God. God said to Moses, I'm not going along with you. God is not talking about his omnipresence. Because the word teaches us that God is everywhere. We can go nowhere without finding God. It's not God's omnipresence that is not going with them. It is God's manifest presence that is not going to go up with them. We understand that. Our hunger is not for God's omnipresence. Our hunger and thirst is for God's manifest presence. God's manifest presence. What does it mean? It means that God, we've got to say afterwards and stand back and say, what has happened here is not possible for man. God was present in some or other way. That's God's manifest presence. And what people are looking for, and what us as Christians are looking for continuously, is to experience God in such a way. Om vir God te ontmoet op 'n manier wat nie deur die natuurlike gedoen is nie. En daarom, as ons op 'n Sondag hier by mekaar kom, en alles wat hier gebeur, kan deur 'n mens gedoen word, dan kon ons net sowel op die sypaadjie gebly het. Dit wat ons op die sypaadjie kan vind, as ons dit hier ook kan vind, dan beteken dit nie vreeslik baie dat ons so by mekaar kom nie. En dit is waarvoor ons 'n verwagting het, wanneer ons by mekaar kom. Ek wil net 'n paar skrifte vinnig uithaal. Wat ons sien in vers 3, ek gaan dit net weer vir julle lees. Eintlik het God het ook, vers 3 sê hy, ek sal echter nie verder saam met julle trek nie. What we can see is that God can withhold his manifest presence. Stem hulle saam met dit is wat die skrif vir ons sê. God kan sy manifesterende teenwoordigheid, waarvoor ons honger en dors is, kan hy weerhou van ons. Okay, let's just leave it there with verse 3. God can withhold his manifest presence from us. Iets wat ons in vers 7 lees, is Moses se verstaan daarvan, that we have to draw near to God. God is waiting for us to come near, to hear his voice, to be hungry and thirsty before him. There's a lot of scriptures throughout the word that gives us the same principle. Matthew 7 verse 8 says, hy wat soek sal vind. Wat ek net ook gesê het, God will move mountains for a hungry and a thirsty heart. Hy wat soek sal vind. Wat het dan sê, die teenoorgestelde moet ook waar wees. Hy wat nie soek nie, gaan niks vind nie. En dit is hier waar die kruks lê van ons disippelskap. Jakobus 4 vers 7 sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. Matteus 13 vers 44 sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n saailand waarin daar 'n skat begrawe is. En om dit te kry, sal ek alles verkoop om die land te koop sodat ek daai skat kan besit. Die koninkryk van die hemel. God's presence is like that. En ek wil iets uit hierdie selfde skrifgedeelte in Exodus uithaal om net vir onsself weer te wys waar ons dit mis. Dit is waar ek het mis, miskien mis jy dit op 'n ander plek, maar kom ons lees vinnig weer wat in vers 1 en 2 staan. Want God maak hier, voordat hy vir Moses sê, ek gaan nie saam nie. Before he tells Moses, I'm not going along with you. He makes him a promise. What is that promise? Verse 1 and 2, he says, Ek het dit op 'n slide gehad. Is die slides dood? Excuse, ek het nou sonder die... As hy, to your offspring I will give it. I will send an angel before you and I will drive out everybody. Go up to a land flowing with milk and honey. Milk and honey. En dan daarna sê God vir hom, but I will not go with you. Wat het God vir my beloof? Hy gaan alles kry wat hy in die fisiese aan hom beloof het. Israel sukkel nou nog om sy belofte te kry. Hulle het dit nooit gekry nie. Disobedience. Maar sien julle dat God vir hulle sê, ek gaan vir jou alles gee wat jou hart begeer het. Die beloofde land, ek sal al jou vyande voor jou uitdruk, maar ek gaan nie saam met jou. En Moses maak 'n keuse in vers 16. Exodus 33, 16. Kom, ons gaan net een terug, vers 15. Excuse, het lyk my nie Afrikaans en die Engels is hy verskillend. Is 33, 15 nie op nie. Ok, kom ons lees hom net in die woord uit. As u nie self saam gaan nie, moet u ons nie eers 'n tree hiervan af laat beweeg nie. En dit is die vraag wat die Here vanoggend vir elkeen van ons kom vra. Why are you serving me? Wat is dit wat jy van my soek? En Moses het die keuse gemaak om te sê, Here, u kan my alles in die fisiese gee, maar as ek u manifesterende teenwoordigheid nie het nie, kan ek nie opgaan nie van nie. En ons harte deceive ons baie keer om te sê, we are looking for that promise in the physical. En solank as wat ons dit het, gee ons nie regtig om vir die manifesterende teenwoordigheid van God nie. Maar terug by wat Salomo gesê het, the first promise of God does not satisfy man. En dit is hoekom ons partykeer op hierdie plek van worsteling in ons lewe is. Want ons neem die fisiese beloftes van God en hoe hy ons daarin seën ernstiger op as God se manifesterende teenwoordigheid in ons lewe. En dit is die uitdaging vir ons en die keuse wat ons moet maak. Terug by as ons lewe nie die teenwoordigheid van God het nie, op 'n manifesterende manier nie, dan vra Moses vir God, en dit behoort in elkeen van ons hart voor God te brand. Hoe sal het duidelik wees, dat ek die kind is? Hoe sal het duidelik wees, dat ek die volg? En wat vir my interessant is in vers 16, die known beteken, om bekend te wees, to be visibly, om het te kan sien. Dis nie iets wat nie sigbaar is nie. Die bekendheid dat God met my is, is sigbaar. Dit is wat hy noem. Ander mense sal kyk en sal dit weet deur dit te kan sien. Not by what I'm saying or what I'm confessing, but what they see in my life, they will acknowledge God is with him. And the same is true for us as a church. Question is, when we come on a Sunday morning here, do we have expectation, a hunger and a thirst that God's manifest presence will be here today? Because that is what we are hungry for. En ons sien hoe dat God se hart draai met Moses. Vers 17. En ek wil ons los met vers 17. Die Here het vir Moses geantwoord, goed, ek sal doen wat jy gevra het. Jy dra my goedkeuring weg. Jy is my vriend. Moses pleaded before God to accompany him with his manifest presence. En hy sê, ek kan nie opgaan. Ek gaan nie aan as dit nie met my is nie. And this is true for the individual and for us as the church. And this is where God wants to move each one of us. So dat sy manifesterende teenwoordigheid met ons is. And people will know God is with you. Hoekom is dit so belangrik? Terug by Prediker 3 vers 11. Because God has put eternity in your heart. But God has put eternity in everyone's heart outside that does not know Him. And they are longing and hungry for that, for His manifest presence. And that we know that manifest presence turns people. It turns them to God. Kan ons die nagmaal gevindig bedien asseblief? As ons dit kan uitkry, ek wil graag, terwyl ons dit bedien, ek het twee gebede wat ek saamgebring het, en terwyl ons dit bedien, dink ek gaan ek dit opbring, dat jy dit kan deurlees, that you can read it, that you can settle in your heart, that you can know what you're going to pray. Because I want us to pray these prayers as we are taking communion and committing ourselves to God. Michael, ek dink jy kan hom maar draai hoor. Miskien kan ek net voor ons verder gaan. Kom ons som dit net op. If we want to disciple someone, we ourselves must get in the presence of God. It's basically that. If we are not hungry and thirsty and do something about that hunger and thirst to spend time before God, we haven't got anything to give. Because that is the biggest hunger and thirst in each one's lives. Not only you, but those that we need to disciple as well. And may God help us. May God grow us in this. I also want to just leave this last thing with you. It is something that is cultivated. It is not something that happens in one moment and then we have it. It takes a lifetime of cultivation to be quiet before God, to spend in His Word some time, and to hear His voice. So moenie moeg of God will answer a hungry heart. He will answer you. Let us have the heart of Moses and refuse to go on without that presence of God. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dankie dat ons vanoggend deel kan hê aan U liggaam. Dankie Jesus dat U die een is wat ons honger harte antwoord. Dankie Jesus dat U die een is wat vir ons gesterf het, in wie se opstandingskrag ons kan voortgaan. Dankie dat U die een is wat ons voed deur die brood van die ewige lewe. And Lord, as we partake of the bread this morning, I pray God that we will spend time in Your Word, the living bread. I pray for renewed diligence, Lord, for renewed discipline in the name of Jesus. Kom ons neem my brood. En ek het gevoel, kom ons bid daai eerste gebed vir die van julle wat graag wil. Kom ons bid dit saam. Ek wil net seker maak, Michael, dis die eerste twee slides, né? So kom ons sit, ek sal dit hardop bid en jy kan in jou hart saam bid. O God, I have tasted Your goodness. Ek wil nie hê dit moet 'n groep just all of us now going to do this nie. I really trust God that it is going, by praying this, it's going to change each one of us. So can we start over? If you want to pray it out loud with me. O God, I have tasted your goodness, and it has both satisfied me and made me thirsty for more. I am painfully conscious of my need of further grace. I am ashamed of my lack of desire. O God, I want you. I long to be filled with longing. I thirst to be made more thirsty still. Father, I want to know you, but my coward heart fears to give up its toys. I cannot part with them without inward bleeding, and I do not try to hide from you the terror of parting. I come trembling, but I do come. Father, we just confess that. We need you, Lord. Jesus, we need you to do a work in us. We pray, Lord, by uniting us this morning with your body, with the bread and the wine, Lord. We pray that your supernatural signature, Father, will be in these moments where you come to change our hearts, Lord. Where you come to change our hearts. Father, thank you for your blood. Thank you that it washes us clean. Thank you, Lord, that it takes our sins away. Thank you that it protects us, Lord. Thank you that it gives us boldness to come into the throne room of your Father. And this morning, although we are broken, although we are earthen vessels, Father, we do come with boldness before you. And we pray for that stirring of our desire and our longing for you. We pray, Father, for that process of inward bleeding where you remove everything that is in competition with you. There's two more slides that I would wish to pray with you guys. Show me your glory, I pray, that I may know you indeed. Begin in mercy a new work of love within me. Say to my soul, rise up, my love, my fair one, and come away. Then give me grace to rise and follow you up from this misty lowland where I have wandered so long. Please root from my heart all those things which I have cherished so long and which have become a very part of my living self, so that you may enter and dwell there without a rival. In Jesus' name I pray. Kom ons sluit vir oggend af met 'n laaste lied. En ek wil graag 'n uitnodiging rig dat enige iemand wat gebed het tydens die lied vorentoe kom, dat ons kan saam bid en met geloof voor Jesus staan to come and help us. Kom ons staan.